Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосын бүгінгі бағдарламасымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестей. Сіздерге осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың қысқаша мазмұнын айтып өтейін. Верный кезет құрылыс компаниясының бұрынғы қызметкерлері Қазақстан үкімет басшысына қайырылып, аталмыш компанияның үлескерлер алдындағы берешегін қайтаруға ықпал етуге шақырып отыр. Алматы экологиясының тым нашарлап кеткендігіне қатысты дабыл қағылып отыр. Табиғат одағының жетекшісі меселусіз болған Алматыда жоғары қабатты үйлердің көптеп салынуы себеп болып отыр дейді. Алтындарман мінберінде Жомарт Жексенбайұлы есімді жігіт осыдан тура бір жыл бұрын Қазақстанда өткен мәжіліс сайлауынан кейін қалыптасқан парламент туралы өз ойын ортаға салады. Халықаралық тақырыптарда Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген сауалға жауап іздейміз. Сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Сонымен қатар Эстония президенті Грузияда жағдайға байланысты өз ой пікірін ортаға салады. Міне алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар осындай. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алып, тағы бір жаңа күнді азаттықпен бастаңыз.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар,
экономика, мәдениет пен әдебиет мәселелері, жастар хабарлары.
Әр жарты сағат сайын сіздердің назарларыңызға ұсынылады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырсақ, Қазақстанда салына бастаған тұрғын үй құрылысына ақша салған үлескерлер проблемасы өзекті болып тұр. Верный кезет құрылыс компаниясының бұрынғы басшылары үлескерлерді тақырға отырғызып кеткен компания басшысының әрекетіне өздерінің еш қатысы жоқтығын мәлімдеді. Ал аталған компанияның алданған үлескерлері жазаға компания басшыларының барлығының тартылуын сұрайды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Верный жауапкершілік шектеулі серіктестігі үй салып береміз деп тұрғындардан 20 миллион доллар көлемінде ақша жинап алған. Тұрғындардың айтуынша, 2003 жылы жұмысын бастаған компания осы уақыт аралығында бірде бір құрылыс нысанын салмаған.
Мен осы компанияға ақша салған соңғы үлескерлердің қатарына жатам. Өзіміздің екі бөлмелі ескі үйімізді сатып, ол кезде ақш долларымен шаққанда 99028 доллар. Шын мәнінде мысалға оған дейінде үлескерлер болған, олар әлдеқашан компанияның алдап кеткенін білген, бірақ бұл мәселе соншалықты деңгейде көтерілмеген.
Дейді үлескер Ербол Әбдірасылов. Құрылыс жұмыстарының ұзақ уақыт бойы басталмауынан компания басшыларының бітпейтін уәделеріне қарап, компанияның алдағанын сезе бастадық. Ақырында Алматыдағы қаржы полициясына жолықтық, дейді Ербол.
Қаржы полициясына біз бір емес бірнеше рет хат жазып жатып, үкіметтің атына да бірнеше рет хаттар жазып жатып, Алматы қалалық әкімшілігінің атына да бірнеше хаттар жазып жатып, білмеймін, бұл біздіңше шарт түрдегі қылмыстық істің қозғалуына әйтеуір қол жеткіздік. Бар қол жеткізгеніміз сол ғана. Қаржы полициясының өзі мақсат түрде осыны анықтауға белсене кірісіп отқан жоқ сияқты. Керісінше біздің енді өзіміздің болжамымыз әрине логикалық. Керісінше олар осы компанияның басшыларының мүддесін қорғауға ұмтылатын сияқты.
Біз бұл жөнінде қаржы полициясына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық.
Білесіз ғой, қалай пресс-релиз жазу керек, анамынсын, сөйлеймін дейміз жауаптарымызды.
Ал сейсенбі күні аталған компанияның бұрынғы басшылары құрылтайшысы Жанат Акпиевтің үлескерлер ақшасын жеке мақсат үшін пайдаланғанын, оған өздерінің қатысы жоқтығын айтып, бұл мәселені шешуде үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің араласуын сұрап, үндеу жолдайтындықтарын мәлімдеді.
Являлись техническими исполнителями решения и распоряжения руководителя.
Мен Верный компаниясының басшысы Жанат Махмудұлы Абиевтің шешімдері мен бұйрықтарының тек техникалық жағынан орындаушы қызметін атқардым. Мен өзімнің міндетіме үлкен жауапкершілікпен қарағандықтан басшының айтқандарын орындауға тура келді. Әлі күнге дейін оның ниетінің шынайы болмаған, үлескерлер алдындағы міндетін орындаудан өзге жоспарлары болды дегенге сене алмай келемін.
Намерения и планы были неискренны и...
Дейді Верный компаниясының директоры Майя Әбішева. Құрылыс бойынша Верный жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры болған Вячеслав Буцких компанияның құрылысқа деп қаражат бөлмегенін айтады. Шынымды айтайын, тек Жангелдин Мақатаев көшелері қиылысындағы нысанда ғана қандай да бір құрылыс жұмыстары жүрді. 2007 жылы келісім шартқа сәйкес үлескерлерден ақша түсіп тұрды, ал ол құрылысқа жұмсалған жоқ. Ал ол кәсіпорын басқарушының қолында болғандықтан біз ол іске араласа алмадық. Бұл біз үшін бір түрлі көрінген рас.
Для меня это было немного странно.
Верный компаниясы үлескерлерінің мәселесімен айналысып жүрген заңгер Сергей Уткин бұл мәселеге қатысты өз ойын былайша жеткізеді.
Еще где-то неделю до этого Комитет национальной безопасности по Алматы Инвестстрою арестовали уже практически все руководство.
Өткен апталардың бірінде ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясы басшыларын тұтқынға алған еді. Сөйтіп үлескерлерді алдау үстіне басшымен қатар айналасындағы адамдардың да қатысы бар екендігі анықталды. Менімше Верный компаниясындағы жағдайда осыған ұқсас. Өткен аптада қаржы полициясы күдіктілер қатарында аталған компанияның басшыларының бар екендігін айтты. Менің ойымша бұл олардың жауапқа тартылу алдындағы ақталулары. Олардың негізгі мақсаты бар кінәні бір адамға жабу, сонда жаза да жеңіл болады.
Тогда это не группа, тогда это ответственность там гораздо меньше, чем будет вот это групповое мошенничество.
Ал үлескерлер болса, жазаға барлық компания басшылары тартылуы тиіс деп отыр.
Ақылға сыймайтын нәрсе бұл кісілердің сөзіндегі. Енді өзіңіз ойлаңызшы, бақандай бір құрылыс компаниясының директоры, лауазым иесі. Ол лауазым иесі оның қандай жауапкершілігі бар екенін толық біледі. Соны біле тұра осындай жолға бардық деуі ақылға сыймайсыз ғой мысалы. Бұндай әрекеттер бұны мойындаулар дейміз бе, жоқ әлде ақталулар дейміз бе, ешқандай Қазақстан Республикасының заңы бойынша, бүкіл әлемдік тәжірибе бойынша ұсатпауға тиісті.
Дейді үлескер Ербол Әбдірасылов. Қазіргі таңда компанияның құрылтайшысы Жанат Ақпиевтің қай жерде жүргендігі туралы ақпарат жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда Верный Кизет құрылыс компаниясы 2003 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Үлескерлерден 20 миллион доллар жинап алған бұл құрылыс салушы компания үлес қосушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамай отыр деп, оның бұрынғы қызметкерлері Қазақстан премьер-министріне қайырылып отыр. Ал бұл компанияның басшысы іс-түссіз жоқ болып кеткен. Ал дүйсенбі күні Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов үкімет отырысында мәлімдегендей, Астана мен Алматыда, сондай-ақ Ақмола мен Алматы облыстарында үлестік құрылыс проблемаларын шешумен айналысатын 4 арнаулы топ құрылады. Қазақстан бүгін ақпарат агенттігінің тілшісі хабарлағандай, бұл отырыста Кәрім Мәсімов бізге сенім жүктеген адамдар алданып қалуға тиіс емес деген. Мәсімов айтып отырған топ басшылары азаматтық қоғам өкілдерімен бірге алданған үлескерлер проблемаларымен айналысатын вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің басшылығындағы комиссияға енетін болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әршаластырайық. Алматының ауасы күннен күнге ластанып барады. Эколог мамандар қаланың ауасындағы оттегі құрамының сын көтермейтін деңгейге жақындап қалғандығын айтып дабыл қағып отыр. Қоршаған ортаны қорғаушылар оны қаладағы көлік санының көптігімен, әрі көп қабатты үйлердің көптеп салынуымен байланыстырады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтаннан тыңдайық.
Статистикалық талдау нәтижелерінің қорытындысына сүйенсек, жыл өткен сайын Алматыда ауаның ластанып бара жатқандығы байқалады. Қаладағы көліктерден ғана жылына ауаға 180 мың тонна улы заттар тарайды екен. Уақыт өткен сайын мұны Алматы қаласының тұрғындары да қатты сезінуде. Сондай алматылықтардың бірі Ерлан Рамазанов қала ауасының ластануына көліктің көптігі ғана емес, тоқтаусыз салынып жатқан құрылыс нысандарда шаш етектен зиян келтіріп отыр деп есептейді.
Машинен аз айту үшін анау алмасын, мынау алмасын деген ол үлкен қателік. Мысалы, қарап отырсыздар, қазір Алматының өзінде көптеген развязкалар салынып жатыр ғой. Машине сирек көрінеді сондай жерлерде. Анау қысылып, машине транспорт көп болғандықтан ол түсінікті, әрине, машине газ. Ол газовый немен жүре ма, электробатареямен жүре ма? Алда болашақта, бірақ біздің мына біз Москва сияқты, жаңағы Нью-Йорк, Мексика сияқты сондай қалып тұрған 25 миллион халқы бар, Мексика ма, сол сияқты емес біз. Біз 2-3 миллион соның өзінде қалан көшелерін кеңдетіп, үйлерді жақсылап салып атса, жаңағындай желдеткіш нелері ыңғайын келтірсе, мысалы, проветр түзетіліп отырса, жаңағы воздух, онда машиненің қысылысуы да, халықтың көп болуы да оған мәселе бермейді, әсер етпейді.
Алматы Қазақстандағы ең ластанған қала санатында. Қала көшелерінде күніне 600 мың автокөлік жүреді. Автокөлік қаланың ауасын ластайтын бірден бір фактор деген Бекболат есімді көлік жүргізушісі өз ойын төмендегідей жеткізді.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көктүні көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалалар сияқты бұл жерде ешқандай завод, көмір шығаратын жер жоқ, тес болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып шикөніп жүреді. Мына табында кетіп баратқан сиырлар сияқты. Адамның машина көп Алматы. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксиға айтатын мен адам тасумен айласы бар бері. Ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машина көрінбейді, пробка.
Көлік жүргізушісі Бекболаттың пікірін эколог маман Меліс Елеусізов те қоштап отыр. Ол қаладағы көлік санын азайту керек деген пікірде.
Алматының үші жолы өте лайықты емес сонша мәшінеге. Лайықанда Алматының сондай мүмкіншілігі 700 мың адамды сыйғызады. Оны зерттеп, совет орғынды мүмінгі сондай экологическая емкісті. Қазір 2 миллионға жетіп қол. Қазір осы мәселер шешкесек, онда өмір сүруге өте қиын. Қазір мұнда электротранспорт бізге өте қажет Алматының тазалау үшін. Мәшіне бензинмен, солярмен пайдаланатын, ол бізге үлкен әсер беріп жатыр. Сондықтан электротранспорт бізге өте жақсы болады. Ішінде метро бар. Метрода көп халықты таситын еді.
Қазгидромет мәліметі бойынша Алматыда шаң-тозаң индексі 2001 жылы 1.17-ден 2006 жылы 1.95-ке дейін артқан. Мамандардың айтуынша шаң-тозаң деңгейіне кері әсер етіп отырған бір фактор әсіресе қала орталығында жұмыс істеп жатқан құрылыс алаңдары. Сондай-ақ мамандар желдің күн сәулесінің энергиясын пайдалану арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізуге болады деп отыр.
Бізде Алматыда ауа ауыспайды, жел жоқ. Мәшінемен тестер құртып жатыр ауаны. Аздан кейін ол газовый камера болады. Сондық үйлер салып жатыр, 40-30 этаждар. Бізде сейсмика да бар. Жер сілкінсе, оның бәрі құлап адамдарды басып қалады. Оның бәрі ойламағандықтан дұрыс. Бізде бұрыннан айтқанымыз, бізге қазір желдің соның күшін пайдалануымыз керек. Күннің сәулесін пайдалануымыз керек энергия. Қазір ақша бар, басқа бар, соны қазір тез уақытта енгізу керек экономика. Мен қазір сәулені Алматының көп уақытта күн ашық қой. Сол сәулені пайдаланса, көп көмірді жақпас еді.
Деді Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов. Өткен жылы Алматы қаласында тіркелген автокөліктердің саны 500,000 болса, биылғы жылдың басынан бері олардың қатарына тағы 19,650 автокөлік қосылған. Сондай-ақ оған күн сайын көрші облыстардан 150-200 мың автокөлік келіп қосылып отырады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен экологтар Алматы қаласындағы ауаның тым қатты ластанып кеткендігін айтып дабыл қағып отыр. Оның ішінде табиғат экологиялық қоғам қауымдастығының төрағасы Меліс Елеусізов ауа сапасының нашарлауының себебін Алматыда жоғары қабатты үйлердің тым көп салынып кеткендігімен әрі көліктердің көптігімен байланыстырып отыр. Сөйтіп қаланың ауасындағы оттегі құрамының сын көтермейтін деңгейге жақындап қалғандығын айтып қоршаған ортаны қорғаушылар дабыл қағуда. Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Меліс Елеусізов Жасылдар партиясын құратын мәлімдеп отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр деген ол партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады дейді. Оның айтуынша, экологиялық заңдарды қабылдау үшін парламентте ұйымның өкілдері болуы тиіс. Бұл тақырыпта Меліс Елеусізовпен әріптесім Сұлтан Қанаққолұлы сұхбаттасқан еді.
Меліс мырза, Жасылдар партиясының құрамы деп осыдан сіз әлдеқайда ерте айтқан жоқ па едіңіз? Неге дәл қазір партия құруға бел буып отырсыз?
Ол кезде 93 жылы біз айтқанбыз. Партия құрамыз деген сол кезде түсінгем мына қоғам баланың ойыны партия болмаса болмайды. Бізге заң қабылдау керек. Парламенттің ішінде біздің өкілдеріміз болу керек. Қазір жағдай, табиғаттың жағдайы өзгеріп баратыр өте жаман жаққа. Партияны құруға қазір нағыз уақыт келді.
Меліс мырза, бір сауал. Егер партия құралсаңыз, Қазақстанның партиялар жөніндегі заңы бойынша ресми түрде тіркелу үшін партияның қатарында кем дегенде 50 мың мүшесі болу керек. Соншалықты мүше жинай аласыз ба?
Оның қиыншылығы жоқ. Табиғатты көп адам дұрыс түсінеді, ұйымдастырушылары керек. Әрине кішкене қаражат керек, бірақ партияның мүшелері өздері құру керек.
Ал осы жаңа табиғат партиясын құруға өзіңізден басқа кімдер бастамашы болып отыр? Жалпы қанша адам?
Қазіргі партиялар Қазақстандағы бәрі жоғары жақтан құрылған партиялар. Көп адамдар вообще партияға ешқандай қатынасы жоқ. Кейбіреулер көбісі партияларға сенбейді.
Жаңа құрылып жатқан партия алдына қандай саяси немесе басқаша мақсат мүдде қоймақшы?
Бұл партия болғаннан кейін бәрі мәселелерді, бірақ табиғаттың призмасынан қарау керек. Экологияға, экономикаға, саясатқа бірінші экология тұру керек. Соның призмасынан қарап жұмыс істеуіміз керек. Экономика болса табиғат сақтау керек. Мәдениет болса, табиғат үйретіп, болса, мәдениеттің қалыптың көтеру керек.
Меліс мырза, тағы да осы Қазақстанда қазір таяу болашақта тағы да кезектен тыс парламент сайлауы, мәжіліс депутаттарының сайлауы болады деген пікір айтып жатыр. Егер сол сайлау бола қалса, сіздің партия құрып үлгересіз бе? Үлгерсеңіз, сол сайлауға түсесіз бе?
Әрине, біз мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек, бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден, бірнеше партия болу керек, сайлауға қатысып жүрген и парламент қатысып жүрген.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шеше ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. А біреудің қалтасына кіріп алып, әлгі олигарх па, үкімет па, соның қалтасын алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі қамтамасыз етті.
Майлыс мырза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек? Ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілік тарапынан ешқандай бір ескерту айтылған жоқ па?
Не, олар біледі, мен өзім айтқанымды істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіндік бар.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы, табиғат одағының жетекшісі Мелс Елеусізов экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өз өкілдеріміз отыруы керек дегенді алға тартып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды да әдеттегідей естеріңізге салып отырайын. Алда тыңдарман мінберін тыңдайсыздар, онда Жомарт Жексенбайұлы осыдан тура бір жыл бұрын Қазақстанда өткен мәжіліс сайлауынан кейін қалыптасқан парламент туралы өз ойын ортаға салады. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген сауалға жауап тыңдайсыздар. Сондай-ақ Эстония президенті Грузиядағы жағдайға байланысты өз ойын ортаға салады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1 қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сонымен қатар кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін 1 сағат болып, қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Қадірменді тыңдаушы ағайын, енді кезек Азаттықтың пікірі сізден, мінбер бізден айдарына келіп отыр. Онда Жомарт Жексенбайұлы есімді жігіт сөз алады. Ол осыдан тура бір жыл бұрын Қазақстанда өткен мәжіліс сайлауынан кейінгі қалыптасқан парламент туралы айтады.
Осыдан бір жыл бұрын, яғни былтыр Қазақстан Республикасының парламент сайлауы болған. Ол сайлауда бәрімізге белгілі, тек бір ғана партия жеңіске жетті, ол Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясы. Біз Қазақстан Республикасы демократиялық мемлекет болғаннан кейін бұл Қазақстанның келешегін дамуына бұл кедергі болады. Яғни біздің парламентте жоқ дегенде 3-4 партия отыруы керек. Ол сонда ғана біз дами аламыз. Жаңағы әлеуметтік мәселелер болсын, басқа да саяси мәселелер болсын, тек сонда 3-4 партия қосылып бірігіп өздерінің жаңағы шешімдерін айтып қабылдап отыр.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма? Бұл тұрғыда хабарымызға енді ден қойыңыздар. Ресей оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузияға кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бер жоспарлағанымен, Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы сарапшылар пікірін тыңдаңыздар. Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен, демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының 2-ші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күтіп деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Вильгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды дейді.
Готовилось это все очень давно. У нас решение
Бул согуш борунан дайындалган Грузияга кең көлөмдө басып кирүү шешими шамамен сәуір айында жасалган. Согушту бастау шешими тамыз айында жасалды. Согуш грузиялыктардын не жасаганына карамастан болатын эле. Олар арандатуучулукка жооп берсе де бермесе де онда Грузияга баскынчылык болар эле. Максат Грузиянын орталык өкмөтүн куртуп, грузин армиясын жеңип, Грузиянын НАТОга кошулууна жол бермөө дейди бул сарапчы. Аскерий сарапчы Филгенауэрдин Ресей баскынчылык жасауга шешим жасаган айы деген сәуірде сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан Новая газета апталығында сарапшы Филгенауэр Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТОға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузиямен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған және өздерінің көріп отырғандай Бухаресттен кейін қысым көбейе түскен дейді Стивен Пайфер. Филгенауэр пікірін Ежедневный журнал онлайн газетіне жазғанында Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Қазір Кремльді ашық сынап жүрген Илларионов кезінде Ресей президенті, қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері Оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштер деп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жікшіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп, Сухуми мен Очамчера қалалары арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу бұл қадамдарын аймақтағы артта қалған көлік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған қайырымдылық шара деп көндіріп келді. Бірақ Ресейдің бұл қадамдарына қатысты бүгінде АқШ мемлекеттік хатшысының еуропалық және еуразиялық істер бойынша орынбасарының көмекшісі Мэтью Брейза былай дейді.
We heard statements that the Russian railroad troops
Біз бір-екі ай бұрын Ресей қайырымдылық миссиясымен темір жол жөндеуші жасаған Абхазияға кіргізгені туралы мәлімдемелерін естіген едік. Енді қазір біз ол күштердің не себепті онда орналасқаны туралы шындықты біліп отырмыз. Бұл темір жолды жөндеу Ресейдің басып кіруіне көмектесетін жарылғыш және басқа да әскери жабдықтарды жеткізуге мүмкіндік ашу болды, дейді АқШ өкілі Брейза. Бұдан кейін шілде айында солтүстік Кавказда Ресейдің Кавказ 2008 әскери жаттығулары болды. Әскери сарапшы Павел Фельгенауэр осы шараларынан кейін ақ Ресейдің Грузия таяу тамызда басып кіретінін болжауға болатын еді, дейді. Сөйтіп барлық назар Абхазияға ауғанда кенеттен назар Оңтүстік Осетияға ауысып, Грузиямен шекаралас бұл жерде қақтығыстар орын алды. Мәскеу Тбилисиді шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса, аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жікшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған АқШ-тың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бланк бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Оның атап көрсетуінше,
The evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting
Мен байқаған фактілер Ресей армиясының осы сәтті күтіп отыруы, іш жүзінде бұл арандатушылықты мұндайға тез берілетін грузиялықтарды әкелу үшін қақтығысты ушықтырып, оңтүстік осетиялықтар бастағанына дәлел. Ресей сол жерде күтіп отырды. Операциялық жоспармен әскері жерден, әуеден және теңіз арқылы жасағандай шабуылға дайын болды, дейді американдық стратегиялық зерттеулер маманы. Грузия өзінің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің Оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды, дейді. Бұл тұрғыда мәскеулік сарапшы Александр Вольс қақтығыс Ресейдің екі жетекшісі де Мәскеуде болмаған күні басталғанын алға тартады.
Трудно себе представить, что Россия специально готовила такую...
Ресейдің елдегі екі жетекшіде Мәскеуде болмаған кезде осындай арандатушылықты дайындаған елестету қиын болып отыр. Президент Дмитрий Медведев Самарада болса, елдің премьер-министрі Владимир Путин Бейжіңдегі Олимпиадада болды. Ресейдің осындай соғысқа дайындалғанын, одан кейін Саакашвили қақпанға түскенде, менің есебім бойынша жасағын орналастырар алдында 13 немесе 14 сағат күтетінін елестету қиын дейді бұл ресейлік сарапшы. Қадырменді тыңдаушы ағайын, сонымен Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Сарапшылардың айтуынша, Мәскеу Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бері жоспарлаған. Және Ресейдің тек әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Қымбаттағайын, сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы өздеріңізге айтып өттік. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз Грузия тақырыбында одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlyk.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Ресей Грузия қақтығысына байланысты Эстония президенті Тбилисиге барған еді. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет республикаларының басқа да төрт басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету болған. Енді Азаттық радиосына берген сұхбатында Хендрик Илвес Грузияның НАТО Еуроодақ құрамына ұмтылыстары туралы тоқталып өткен еді. Бұл хабармен өзіңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдің өз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшіл мінез. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады. Алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес Мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухарестегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақыт қажет әрине. Содан кейін батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10 мыңдай әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе, деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан көрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал дей келіп, Томас Хендрик Илвес Мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге е аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Илвес Мырза.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, Эстония президентинин Грузиядагы кактышка байланышты өз ой пикирлери менен таныс болдуңуздар.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Кыркүйөктүн биринен баштап азаттыктын бир сааттык кабарларын таңертеңисинде, кешкисинде саат 7:00 баштап тыңдай аласыздар.
Армысыздар достар, өздеріңіз бен жас толқынның кезекті саны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың тыныс тіршілігі. Сондықтан замандастың бүгінгі қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, азаттықтан күнделікті беріліп отыратын жас толқынды жіберіп алмаңыздар. Енді бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақтың халық ертегілері атты аудио жинақтың тұсауы кесілді.
Қаңбақ шал. Бар екен де жоқ екен, ерте екен. Ешкілер бөрте екен.
Сонымен қатар бағдарлама барысында бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесінің үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес.
Достар, мінеке бүгінгі жас толқында осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың шыбын тарқатып отырайын. Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғарғы оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенде 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінеді. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екенін, теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Найла Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті. Керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірді екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Амина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айтамын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлардың нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айтамын.
Сондай ақ осы университеттің 3-ші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы, бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарады, мұнда апарады деп қалады. Ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды. Иә, сол рас. Бала білмейді қайдам, соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, соған төлейтін төлемақы аз, сол үшін түсе салайын деп түседі.
Біз осы мәселеге байланысты бір топ жастар ұйымдарының мүшелерін әңгімеге тартқан едік. Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жоғары оқу орындарының білім сапасы сын көтермейді деген пікірде.
Қазақстанда білім деңгейінің қатты түсіп кеткендігі ол ешкімге жасырын емес шығар. Ол айқын мәселе. Қазіргі таңда болашақ бағдарламасымен жыл сайын квота бергеніміз студенттер сыртқа оқуға жіберуге. Бұл соны жанама түрде дәлелдейді. Яғни біздің Қазақстандағы білім беру жүйесін дискредитациялайды. Әйтпесе соншама студентті шетелге жіберіп қажет не? Біз керісінше шетелден бері қарай мұғалімдерді тарту керек емеспіз ба? Аймақтағы көптеген университет атанып жүрген жоғары оқу орындарындағы білімнің сапасының әлдеқайда төмен екендігі ол рас. Дегенмен қазіргі таңда беріп жатқан білімнен анағұрлым жоғарыға білім беруге болады деп өзім есептеймін. Қазіргі таңда білім беру жүйесі бізге оңтайлы бір жолға қойылмаған.
Ал Қазақстан жастар одағының бірінші хатшысы Әсет Тұрдығұлов Қазақстанның барлық университеттерінде білім сапасы төмендеп кесіп айтуға болмайды. Алайда сапалық жағынан төмен вуздардың кездесіп қалатындығы жасырын емес деді.
Жалпы жылына қанша мың студент бітіреді жоғары оқу орындарын, солардың қаншасы жұмыс орнында соған қарап та анықтауға болады. Дәл сол біздің маңдайалды жоғары вуздарымыздың өзінде де жақсы білім алып жатқан студенттер. Бұл жерде ең алдымен жаңағы мұғалімге, содан кейін студенттің өзіне де байланысты. Егер олар әрине тек мұғалімге қарап ауыз ашылып білінбейтін студент болса, ол сол жаңағы баяғы жатады, сол жатады, әрбір курстан курсқа көше береді сол күйінде. Бұл жерде студенттің өзіне де байланысты.
Топжарған жастар ұйымының төрайымы Жұлдыз Сүлейменова білім сапасының төмендігіне университеттегі материалдық базаның стандартқа сай еместігінен деді.
Биыл министріміздің жекеменшік жоғарғы оқу орындарын жабуына байланысты білімнің сапасына жасалған реформа өзі енді басталған секілді. Одан кейін енді көптеген жоғарғы оқу орындағы материалдық жағдайға да тікелей байланысты деп ойлаймын бұл сапасы. Сонымен қатар оқу құралдары, мысалы қазір көптеген қазақ бөлімдерінде барлық кітаптар, оқу құралдары, лекциялар, оқитын шын мәніндегі деректер барлығы орыс тілінде нақты ақпарат. Ал егер ауылдан келген бала оны қазақ тіліне аудару керек болса, осы жерде қазір уақыттың тиімсіз пайдалануы білімнің сапасыздығына әкеліп соқтырады деуге де болады.
Сондай ақ Жұлдыз білімнің жақсаруына бірден бір кедергі кәсіби біліктілігі төмен ұстаздардың университеттерде дәріс беруі деген еді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан. Алматыда қазақтың халық ертегілері атты аудио жинақтың тұсауы кесілді. Тышқан мен жылан, су айт таша, қырық өтірік, бозінген сынды халық ертегілері енген жинақ 2000 данамен жарыққа шығып отыр. Жоба авторы Шоқан Оразаев алдағы уақытта бесік жырлары жазылған бейне жинақтарды жазуды да жоспарлап отырғандығын айтты. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы өз хабарында одан әрі жалғастырса.
Қаңбақ шал. Бар екен де жоқ екен. Ерте, ерте, ерте екен. Ешкілер бөрте екен.
Ерте, ерте, ертеде ешкі жүні бөртеде. Қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен деп басталатын қазақ халқының ертегілерін енді дискіден де тыңдауға болады. Жоба авторларының айтуынша, бұл қазіргі заман талабынан туындаған нәрсе. Балаға жайбарақат ертегі айтып отыратын мүмкіндіктен айырылған уақыты жоқ. Қазіргі ата-аналар үшін бұл көмек болса, балалар үшін ұлттық өнерден сусындаудың таптырмас құралы. Жеке кәсіпкер әрі идея авторы Қазбек Шайх бұл идеяның туындауы жөнінде былай дейді.
У меня есть маленький ребенок, которому 3 года. Хочется, чтобы ребенок слушал сказки.
Менің 3 жасар ұлым бар. Баланың жеке тұлғасы үйлесімді түрде дамуы үшін ертегі тыңдағанын қалайсың. Біздің үйде орыс, ағылшын тілдерінде аудиокітаптар бар. Соны қойып береміз. Ал шешем болса, баланың қазақ тіліндегі аудиокітаптарды тыңдағанын қалайды. Ал ондай кітаптар бізде жоқ қой. Сөйтіп неге мындай кітаптар шығармасқа деген ой келді. Алғашында жеке кәсіпкерлер қазақ халық ертегілерінің аудио нұсқасын өздері шығарып көрген көрінеді. Ал идеяның одан әрі жалғасуына Қазақмыс компаниясы қол ұшын беріпті. Әзірше 2000 данамен шыққан дискінің мазмұны жөнінде жоба авторы Шоқан Оразаев былай дейді.
Бұл ертегілерді жинаған менің анам Флора Оразаева Алматыда, Мәскеуде, Қазанда, Санкт-Петербурда архивтердің талайын ақтарып, іздеп жүріп, сол жақтан көз майын тауысып алып келген болатын. Сонау совет заманында.
Сондай ақ сұхбаттасымыздың айтуынша, дискіге жет ертегі кірген, олардың ұзақтығы әртүрлі дейді.
Қарапайымның күрделісіне қарай. Ең бірінші ертегінің аты мына көресті тышқан мен жылан дейді. Қысқа ғана бір жарым екі минут, ең ұзыны 15 минутқа жақын. Алдардың шық бермесе Шырайбайға барғаны бозылген деген.
Бір тышқан тамақ аулап ініне қайтып келсе, онда бір жылан жатыр екен. Тышқан мұнан жаман қорқып, қуып шығаруға бата алмай, ақыл сұрай өзінің қайғысын айтқалы көршілеріне барады.
Сонымен қатар жоба авторлары мұнымен де шектелмейміз деп отыр.
Видеоға келетін болсақ, видео бұдан әлде қайда қымбатырақ. Оған не фильм түсіреміз бе, не мультфильм түсіреміз бе, ол бөлек жоба, ол алда бар әлі ойда. Құдай қаласа оған да жетеміз.
Қазақ халық ертегілерінің аудио нұсқасы алдағы уақытта дүкен сөрелеріне түсуі мүмкін. Оның бағасы әзірше белгісіз. Ал шыққан дискілердің көп бөлігі Қазақстанның өндіріс ошақтарындағы жұмысшылар мен балалар үйлері, балабақша, интернаттарға тарту етілмекші. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Орта Азиядағы жастар.
Жавонон дар Осиои Марказий.
Меркез Азияның яшлары.
Орбур Азия жастары.
Жавонон дар Осиои Марказий.
Марказий Осио яшлары.
Азаттық радиосын тыңдаңыздар.
Достар, әуеде жастардың толқыны, ал енді мен оны жаңа есім Айдармен одан әрі жалғастыра отырсам. Бүгінгі Айдарымыздың қонағы немесе кейіпкер десек те болады, 21 жасар Анар Дүйсенбайқызы. Бойжеткен бүгінгі таңда өзі жеке іспен айналысып, кішігірім пайда әкелетін кәсібі бар. Ол ұялы телефондарды жөндейді. Бір қарағанда ер азаматтың ісі секілді көрінгенімен, Анар техниканы ешкімнен де кем білмейтіндігін дәлелдеп үлгерген. Өзінің ұқыптылығы мен сапалы қызмет арқылы ол бүгінде көпшілік жерлестеріне кеңінен танымал көрінеді. Ал енді Анардың кәсібінің қыр-сырымен таныс болу үшін мен микрофон кезегін тілшіміз Мақпал Мұқанқызына бере отырсам.
Ата жұрты Қазақстанға оралған 21 жастағы Анар Дүйсенбайқызын ауыл тұрғындары ұялы телефон жасайтын қыз деп атайды.
Осы қыз жөндейді деді, менің балам айтты, сол айту бойынша келдім. Мен бір сағаттан кейін бар жұмысым бар. Енді осы үйге телефон керек екен, ал үй телефонды қоя алмадық, сол шырағым көп жасағын, осыған әзір бір айналып келем, осы бір таксиім тосып тұр әлі жерде. Қызының таксисі шырағым.
Ауыл адамдарының бірінің телефоны бұзылса, үлкен кіші демей ауылдың ортасында орналасқан Анардың дүкеніне осылайша барлығы да ағылады. Ұялы телефон жасауды Анар Қытайда үйренген көрінеді. 2 жылдық кәсіптік мектепті бітірген бойжеткен, алған білімін туған жері Қазақстанда қолдануды жөн санапты. Техникаға қыз балалардан гөрі ер балалар жақын келеді. Дегенмен бала кезден техникаға өте қызығатынмын дейді Анар.
Бәрі таңғалады. Өзі Қытайда да үйренгенде көбінесе ер балалар үйренеді, бірақ та мектепке білмеймін, осы кәсіпті қатты қызықтым, содан үйрендім. Ол жақта да талай адам таңғалған, қыз бала қалай істей алады. Бұл жақта да бәрі таңғалады, қыз бала ма деп.
Анардың жеке өз ісін ашқанына 6 ай болыпты. Алғашында барлық жағынан қиын болды дейді бойжеткен.
Бірінші рет келгенде біраз түсінбестіктер орталықта. Мен өзімнің сөзімді жеткізе алмай сондай қиындықтар болды. Енді әзірге үйрендім. Әзір қоғам дамыған заманда әрқандай адам ұялы телефонмен арқылы байланыс жасайды. Сол үшін енді қоғамға бір үлесімді қосайын, осы адамдар арасында қарым-қатынас жасауға біраз көмегім түсірейін деген осы кәсіпті үйрендім.
Ал Анардың ағасы Талғаттың айтуынша, әсіресе әкімшілік тарапынан қысымның көп болғанын айтады. Құдайға шүкір, ол күндер енді есімізде ғана қалды дейді Талғат.
Бұрын басқа жерлерде отырған кездерде келген, келіп бүйтіп ашып та сен қандай мындай деп айтқандары болған. Ал қазір енді өздерінің сол әкімшіліктегі адамдардың өздерінің сотқа жөндетіп қалған кездері, өзің ісіп шықпаған кездері болады. Қазір ондай біреулер келіп жатпайды. Бәрін көбіңіз қазір танимыз, шелектегі, әкімшіліктегі бәрін. Олар да келіп көмегін айтып тұрады, андай мындай болса бұлай жасаңдар деп ақылдарын айтып тұрады.
Ауыл адамдарының телефон жасау үшін Анардың үнемі Қытайға баруына тура келеді. Себебі ол жақта телефонға қажетті барлық құрылғылар бар, әрі бағасы да қонымды дейді сұхбаттасымыз.
Әзір Қытайдан әкеп атырмын. Қытайда біраз запчастар толы, көп нәрсеге керекті заттар табыла алады, сондықтан Қытайдан әкелемін. Бұл жақтан таба алмадым мен. Ешқандай запчасты таба алмадым да Алматыда.
Анар бұл жерде тек ұялы телефон ғана жасамайды екен.
Жөндеймін, өнген программалар түзіледі, өнген біраз сатамын, өнген мына жерде ұялы телефонға қатысты өлең жазу, ондай бұндай бәрін істеймін.
Бұл жерде оған ағасы Талғат бос уақытында көмек беріп отыратын көрінеді.
Сондай қарбалас болып кетеді да, өзім көмектескім келеді үйреніп. Қазақшылығын осылай Қайрат Түнкеновті, Нұртасовтікін жақсы көреді, ал кейбір жастар болса Музарттікін осылай өлеңдер жақсы көреді. Мен кейбірі былай бір өлең 50 теңге, 100 теңге дейді, бірақ мен оны олай жазбаймын. Мәселенге флешкасына келеді, флешкасын өзің таңдаған өлеңдерін кіргізіп беремін толтырып. Мәселенге ол тура келсе, бір өлеңіміз 5 теңге, 10 теңгеден тура келіп қалады. Сосын соткасына суреттерін шығартады, ал суреттерін 30 теңгеден шақыру билет, соң көне суреттерді қайтадан үлкейтіп жобалау деген сияқты нәрселер келіп жатады.
Қайран қалып кетеді. Анар өз ісінің алға басып жатқанына қуанады.
Көп адамдар келеді, әзір осы шелектің көбісі таниды мен. Күніне бір 20-30 адам бар шығар.
21 жастағы кәсіпкер бойжеткеннің ендігі арманы дүкенін үлкейтіп, халыққа сапалы қызмет көрсету. Ал ағасы Талғат болса, жақында фотосалон ашпақ жоспар бар екенін жасырмап еді.
Шелекте мындай фотосалонның бәрін көріп жүрмін, барлық нәрсесі толық емес. Ал мен оның бәрін толықтап алдым, бірақ тек қана маған керектісі үй, орын болмай жатыр.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенімен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Наиля Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағына алаңдаулы. Себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап өтеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді. Редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиемен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар. Жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды міне созып мысалы частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап бір ай жұмыс істесең, жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жылы ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар, мәселен, ашылып жатқан. Барлығына жастарын жұмыссыз қалу дегеніміз, ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қарады, өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады, мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмейді. Жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы төрағасы орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар бар сонда. Тіпті мынау тұрған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сатумен күн көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардың тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Наиля Султан.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыздың барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, және сіз оның шешімін білетін болсаңыздар, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін жеткізгісі келетін жастар болса, сөз кезегін беруге біз де дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Менің аты жөнім Асқатұлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарды табуға да болмайды. Бұл жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі, болмаса қазақ мамандар қазақ тілін білмейтін дегеннен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қытайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адамдар керектісін алып көреді. Қазақстан деген әрине Қытай елімен салыстыруға болмайды, бірақ та кейбір дәнін алып қауызын тастау дейді ғой, кейбір нәрселерден пайдалану. Қазақ тілін техникалық кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздар, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек. Болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма? Өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне. Өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр танысы болса да міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын
дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбы мен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар. Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп американдық сарапшылар дүние жүзіндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан ТМД көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек болып шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында, ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және мемлекет пе? 20 жастағы Жанна есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Енді жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, екен себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көп деген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Жаннаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Менің жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы мына өзіміздің өтіп жатқан мына біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп жатқанның барлығының осы жасалып жатқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, иә, Азияқты неде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығын да айтуға болады. Оның жаңағы экономикалық жетістіктерін де айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық-түлікке деген газ халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегендегісі өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы ол үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысал үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп, жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысал үшін ақыш, Европа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы біріне оның көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бүйтіп әлгі ойбай жаңа дүниені тындырам, бәрін жасайым деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 100-ден бірі ғана істелініп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Енді достар, хабарымызды әдеттегідей әлемде орын алған ақпараттар легі одан әрі жалғастыратын болады. НАСА агенттігінің Феникс ғарыш аппараты Марсқа қонды. Қызыл ғаламшардағы тіршіліктің болу мүмкіндігін зерттеу жобасы аясындағы Феникс сапарының тікелей трансляциясы агенттіктің сайтында көрсетіледі. Жердегілер Фениксің қонуы туралы 15 минут кеш білді. Радиосигналдың Марстан жерге жетуіне осыншама уақыт керек дейді мамандар. Жастар уақыттың жетіспеушілігінен, қарттар ажалдың жақындап қалғандығынан сары уайымға салынса, өзін барынша көңілсіз сезінетіндер 40-тың 40-асына шыққандар екен. Американдық ғалымдар осындай тоқтамға келіп отыр. Бұған дейінгі зерттеулерге сәйкес адамның психикалық саулығы оның жасына байланыссыз деп саналып келді. Алайда Америка Құрама Штатындағы Уорвик университеті мен Дартмут колледжінің мамандары мұны теріске шығарып отыр. Олар Америкада, Еуропада және бірқатар дамушы елдерде барлығы 2 миллион респондент қамтылған сауалнама жүргізіп, осы саладағы ең ауқымды зерттеулердің бірін іске асырды. Нәтижесінде ғалымдар өзіндік бақыт кестесін түзді. Өзіне және өміріне деген қанағаттанарлық сезімнің шыңы жастық пен қарттыққа тән екен. Ал орта жас ең бақытсыз шақ болып шықты. Ғалымдардың есебінше адам 44 жаста дағдарысқа ұшырайды. Ой жіберіп қарасақ, адам қартайған сайын ажалдың демін жақыннан сезіп, өзін бақытсыз сезінуі тиіс. Алайда керісінше болып шықты дейді зерттеу авторларының бірі профессор Эндрю Освальд. Орта жастағылар дағдарысқа бір табан жақын тұрғандықтан қарттарға қарағанда өздерін бақытсыз сезінеді. Себебін дәл басып айта қою қиын, бірақ мәселенің солай екенін зерттеу нәтижелері бұл тартпай дәлелдеп отыр. Деректерге қарағанда адам жас кезінде арманшыл болады. Оған ойлағанының бәрі орындалатындай көрінеді. Бірақ ақыл тоқтата келе, бойын шарасыздық билеп, көңіл жабырқай түседі. Рок жұлдыз немесе атақты футболшы болу екінің бірінің маңдайына жазылмаған деп түсіндіреді Освальд. Адам 30-40 жасында өмірдің ащы шындығымен бетпе-бет келеді. Бірақ жас ұлғайып, қарттыққа иек артқанда сабасына түсіп, көңілі жайлана бастайды. Тағы бір теория бойынша бақытты адам ұзақ жасайды. Дәлірек айтқанда, барды қанағат тұтып, өмірлік өкініші болмаса, ондай адам әдемі қартаятын көрінеді. Ұлыбританияның денсаулық сақтау министрі Алан Джонсон жақын арада елде күндізгі уақытта темекі сатуға тыйым салатын заң қабылданатынын мәлім етті. Шотландия аумағында күндізгі мезгілде темекі сатуға енгізілетін тыйым өзінің пайдасын көрсетіп отырғандықтан министрдің айтуынша Ұлыбритания үкіметі осы мәселені егжей-тегжейлі қарастыруға кірісті. Сәйкес ұсыныс халық арасында темекі тарту көрсеткішін азайтуға сеп болатын басқа да шаралардың қатарында жақын күндері парламенттің қарауына шығарылуы мүмкін. Бұл шараға қоса үкімет жобасында темекі сататын автоматтар да тыйым салу қарастырылып отыр. Жапондық мамандар бұрынғыдан гөрі ыстыққа да суыққа да төзімді термикалық жолмен өңделген болаттың жаңа түрін ойлап тапты. Болаттың жаңа түрі 100 градустық температурада кәдімгі болатқа қарағанда энергияны 10 есе көп сіңіре алады. Төменгі температурада қолданылатын болат қорытпаларына қарағанда ол анағұрлым берік, басқа қоспаларды қажет етпейді. Сондықтан да едәуір арзанға түседі.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті кересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqu.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Өздеріңізді бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншуға Саутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.